Amaika saio eta gero epain zain geratu da Auzitegi Nazionalean 2016ko urrian izan zen liskarrak argitzeko, altsasun izan ziren liskarrak argitzeko epaiketa. Isabel Pozueta 8 auziperatuen gurasoen bozemailea da. Arratsaldeon Isabel.
Arratsaldeon, bai.
Astelenean San Fernando de Henaresera joan berrik ez beintzat.
Ez, gutxienez ja hori jatzean utzi dugu eta gaurtik aurrera beste pauso bat, pauso berri eman beharko dugu, baina badakigu, bueno, batzuk atzean uzten ari garela eta aurrera goazela, bai.
Izan duzu gaur, adur semearekin pitin batean hitz egiteko aukerarik edo?
Ez, espejeri eskatu diogu, pentsatzen genuen azken eguna izan ez aukera hori izango genula, baina berak esan dio gure abokatuari, ba, segurtasun arrazoiengatik, beldur zeudela ea zedo zer pasatuko geniola edo, eta bueno, tartean bazegoen kristala. Baina hori esan dio gure abokatuari eta ez digute aukerarik eman.
Beraz, berriz ere kartzela itzuliko zituzten preso dauden hiru gazteak?
Ba bai, bihar Jokin eta Dur bizitatzeko aukera izango dugu eta horregatik bi familia geratu gara hemen Madrilen.
Zortzi auziperatuen sei abokatuek ondorioak aterea zamaitu da epaiketa. Nola joan dira zuen iritzirako 11 auzisaio hauek?
Bueno, gora berekin, nik uste dut argi geratu dela. Ikusi nahi duena behintzat argi ikusi aldezake, nola aurretik bazegoen errelatu bat osatua, etxea ziren eraikitzen teilatutik, eta teilatu hori mantentzeko joan dira hartzen froga zerbait esatengatik errelatu bat joan dira osatzen, eta errelatuarek horrekin bat zuen egiten, alboratu dute eta ez dute kasu egin. Eta adibidez bi egun hauetan ikusi dugu nola gure testiguak, gure frogak guztiak ez dira kontutan hartu eta fiskalak jarraitu du mantentzen bere errelatoa. Aldi berean ikusi dugu baita ere gure abokatuak lantalde polita osatu dutela eta oso profesional benetan borobilak direla eta erakutsi digute froga desberdinekin erakutsi digute nola injustizia baten aurrean gaudela, ez daudela oinarri benetazko oinarriak mantentzeko fiskaliatik eta guardia zibilen aldetik planteatzen dutena.
Defensako abokatuak bai jarri dituzte terrorismorik eza frogatzen, indar guztiak, fiskalak horren kontra jarri duen indarra neutralizatzeko balioko dute epaimaiaren aurrean.
Bueno, Audientzia Nazionalean gaude eta hori etengabe gogoratzen digute. Esaten digute egoera normal batean, bueno, azteko Madrilen ez ginen egon behar, Iruñan egon beharko ginen. Gero planteatzen diren gaiak adibidez sobredimensionatu dituzte, sobredimensionatu dute gai osoak. Egon dira, benetan guretzat gezurretan egon dira, bai esan ez kontatzen zer zenolako ondoriak izan ziren, nola izan zen, aurretik ere esaten zuten antolatua zegoela dana. Orduan, gezurrentan oinarritutako errelatu bat guk uste dugu gordeta zegoela kajoi batean, eta erakutsi digutela baita ere adibidez Guardia Zibilen perituak, Guardia Zibilak direnak, funtze gabeko frogari gabe eta erakutsi digute hori mina sentitzen zutela alkasun osparen inguruan sentitzen zutenagatik, naiz eta legala eta erabat hori legala izan da beti, baina min horrekin gorde dute eta ikusi dutenean bazego laukera erabili dituzte medio guztiak mendekoaren gaia aurrera ateratzeko eta mina sortzeko.
Ez dakit kanboko nazioarteko mintegia jarraitzeko aukerarik izan duzuen auzi saioekin, baina atzo etaren agiria, gaur Arnagako agiria, egoera beti berri baten aurrean gaudela esaten dute datu guztiek. Horrek, Isabel, itxaropen pixka bat gehiago zabaltzea alditzue.
ez dakit itxaropenan, baina guk ikusten dugu, gu hasieratik esaten genuen garai hauetan ez egokiola gu biziari garen bizitzea. Ikusten genula nola gezurretan, nola terrorismoak, nola gaueko liskar bat bihurtu ziteken terrorismoak, gu etengabe ere izan dugu aurrera egin behar dugula eta ez dugula ez mendekurik, ez gerrarik nahi, eta gu liskar baten aurrean geundela, baina ikusten genuen baita ere bazeudela interesak eta gurea nahazteko terrorismoaren gaiarekin eta mantentzeko errelato hori. Orduan guk etaren amaierarekin ikusten duguna da, ba, garai berriak, egoera berriak eta jarrera berriak aurkeztu behar direla eta gure gaiarekin amaitu behar dela. Gure gaiarekin ez da kontutan hartzen garai berri horiek. Badago horazian interes bat mantentzeko garai zarrak eta gure semealabekin jolasten ari direla horretarako.
Epaia noizko iritsi oteliteken aurre ikuspenen bat mandizuete zuen abokatuek?
Bueno, egon gara hitz egiten ea zorti izango dugun eta gustua baino lehen jasotzen dugun eta bada ja hasten gara kontatzen errealitatekin. Bueno, beraiek esaten dute aste batzuk eta aste horiek ere ba itxaron egongo gara. Badago baita ere itxaropena beraiek kontutan hartzen badut eta baloratzen badute azken bi egun hauetan hor gainean jarri dena, argi eta garbi geratu da gure seinalabena ez dela terrorismoa eta orduan aste gutxitan askatu beharko zituztela baita ere Adur, Jokin eta Oihan. Orduan beti ere esperoan ea benetan hori gauzatzen den eta ea ba ja ikusten ditugun gure semealabak libre, gutxienez Jokin Adur eta Oihan, eta kalean daudenak hasten diren benetan gazte guztiak bezala beraien etorkizuneak ba gauzatzen eta ba hori gazte normal arrun batzuek bizitzen dutena, bai.
Bueno, ba Isabel, erne egongo gara Auzitegi Nazionalean berriak noiz dauden jakiteko Altsasuko gertakarien inguruan zer nolako ebazpena izaten den eta izango dugu elkarren berri.
Bai, guk asmoa dugu baita ere datorren astean ja guraso bezala eta bai ja emango dugu baita ere pentsaurrekoak eta egingo dugu ja orokorrean ba nola ikusi dugun prozesu hau eta etorkizunera begira ze nolako bideak hartuko ditugu. Eta mila esker, benetan kartzen dugu Euskal Herriko gizarte orori eta baita ere ba komunikabideak gurekin izan ditugun izan dituzuen jarrerak eta benetan zainduak eta babestuak sentitu gara eta benetan mila esker.
Hain zuzen ere gaur Eva Timberlanek abokatuetako batek horixe esan du, ez? Gizarteak erakutsi duela nola auzi honetan 4 biktimatik 12 biktimara pasa den, hori izan dela gizarteak izan duen sensazioa eta hori azaleratu dela epaiketan zehar.
Bai, eta hori ere saiatu da kriminalizatzen. Esaten zuten horrenbeste jendek Iruñan egon zela eta hori ere fiskalak kritikatu zuen eta COVID-ekoek baita ere. Nola da posible? Ba, hori gizarteak begiak zabaltzen ditunean eta sensibilitate eta elkartasuna adierazten duenean nola da posible hori kriminalizatzea. Ba, guk benetan bakarrik dauzkagu hitzak eskartzeko. Bai.
Ba, Isabel Pozueta, jarraituko dugu harremanetan, izan ondo.
Mila esker.